Predavanjem Srpska pravoslavna crkva kao čuvar zaveta u svečanoj sali sabornog hrama juče su nastavljene 10. gospodinske svečanosti. Prisutnima se najpre u ime bratstva sabornog hrama obratio sveštenik Slobodan Savić.
Vaše prosvištenstvo, draga braći i sestre, večeras smo se zajedno okupili pod domofor Presvete Bogorodice u čast njenog praznika, uspenja Presvete Bogorodice, slave u sabornog hrama. I zato mi je zadovoljstvo da vas u ime prosvećenog vladike Jovana i bratstva sabornog hrama toplo pozdravim i poželim dobrodošlicu. Srpska pravoslavna crkva kao čuvar zaveta, to je naša večerašnja tema. Sada ću vam ispričati jednu kratku priču. Neki je čovjek zapao u velike neprilike. Molio se Bogu i zavedovao se da će mu prineti ono što nađe na svom životnom putu. Na putu kojim je hodio, nađe taj čovjek kesu predivnih koraka. Kako je bio gladan, sede pored česme i poče da ih razbija. Kad je pojio i posljednji orah, setio se svog obećanja Bogu. Malo se zamislio, i šta mislite, šta je smislio? Ljuske. Pokupio je sve ljuske, stavio ih u kesu i rekao: Bože moj, ovo je tvoje. Za sebe je zadržao plod, a Bogu je dao ljuske. I zaista uvredljivo ovo ponašanje ovog čoveka, ali istu stvar čini mnogi ljudi. Kako? Ljuske svog života nude Bogu, a plod najlepše godine svoje daju nepomjaniku. Srpski narod je zavetni narod. Srpski narod se zavetovao Bogu u čitavom svom istorijskom postojanju. Da li je srpski narod sačuvao i održao svoj zavet Bogu ili se ponašao kao ovaj čovjek iz priče? Na ovu temu večeras razgovarat ćemo sa našim dragim gostima, doktorom Dragoljubom Marijanovićem, vizantologom i istoričarem, naučni saradnik seminara za vizantologiju odeljenja za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Napisao je dve studije: Kratka istorija patrijarha Nikifora Carigradskog, istorijska analiza dela, koja je izašla 2017. godine na engleskom jeziku, i najnovija knjiga koja je izašla u decembru prošle godine nosi naziv Bizantijski svet i Srpska crkva u 13. i 14. veku. Naš drugi dragi gost je Nemanja Dević, rođen u Smederevskoj Palanci. Osnovne i master studije istorije je završio na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Trenutno je doktorant na istom fakultetu. Do sada je objavio skoro 20 naučnih radova, među kojima se izdvajaju monografije Istina pod ključem, Donja Jasenica u Drugom svjetskom ratu, a mi Palančani ga pamtimo kao Čudo od deteta. Njegova prva knjiga koju je objavio kao maturant Palanačke gimnazije sadržava je jedinstven popis svih žrtava rata u jednoj lokalnoj sredini u Srbiji i za nju je 2009. godine dobio nagradu Dragiša Kašiković. Imali smo čast i da budemo domaćini na promociji njegove knjige Srpska priča, u kojoj se po prvi put dotakao problema iz istorije srpske političke migracije na zapadu posle 1945. godine.
Govoreći o srpskom narodu kao zavetnom narodu, magister Nemanja Dević, doktorand, istraživač i saradnik Instituta za savremenu istoriju, je rekao:
Nije samo fraza da je srpski narod sagradio svoju kuću na prometnom drumu i na rastrešću. To je zaista jedna velika istina od onog trenutka kada je stvorena prva srpska država, i on, to je činjenica koja je odredila sudbinu srpskog naroda i u budućnosti. Dakle, nije se ticala srpske države samo onog momenta kada je stvorena. Mi nismo imali, da tako kažemo, sreću, a ako bi to nazvali srećom na prvi pogled i na prvo tumačenje, da budemo u zavjetrini događaja i da kroz istoriju, pogotovo kroz ovo što smo proživjeli u 19. i 20. veku, a ono što mi pamtimo da smo proživjeli u 20. veku jesu karakteristike naše nacionalne istorije kada sežemo dublje, jeli, naše vremenske linije. Dakle, nismo imali sreću da to provedemo, da taj period provedemo u zavetrini, već smo isključivo bili deo evropske, pa ponekada kao nacije, kao države i kao deo svjetske istorije. Sada, kada govorimo o periodu od 15. do 20. veka, dakle, najčešće se ta istorija i njeni evropski tokovi nazivaju jednim kretanjem između mača i pluga. Kod nas je to kretanje Ivo Andrić, a naš čuveni historičar Milorad Ekmečić, od njega je taj izraz pozajmio za naslov svoje znamenite knjige. Dakle, kod nas to kretanje nije između mača i pluga, već je preimenovano na dugo kretanje između klanja i oranja. Jer se na ovim prostorima ipak tegobnije je živelo. Tako tegobna istorija, Radovan Samardžić kaže da je stoga predstavljala, smatralo se i neku vrstu prednje za budućnost srpskog naroda. Znate, bilo je teško nositi tako tegobna sećanja, izdržati ih na svojim plećima. Sve te traume, sve te uspomene koje su govorile o seobama, proterivanjima, spaljenim domovima, o unesrećenim porodicama. Dakle, kad pogledate bilo koju našu šumadijsku porodicu, samo kroz 19. i 20. vek dok seže naše istorijsko pamćenje, nema kuće da nije dala žrtvu ili u ratu od 41. do 45. pogotovo od 1912. do 1918. Neki koji pamti duže govore o svojim precima koji su učestvovali u prvom srpskom ustanku, u drugom ustanku, ili pa koji su krv prolivali u oslobodilačkim ratovima protiv Turaka od 1875. do 1878. godine. Dakle, to je istorija preveravanja, osipanja nacije, gubljenja svoje domovine, svojih hramova, njihovog uništavanja, gubljenja etničkog prostora. Tako da, dobrim delom mi ne znamo, ili bar nismo znali, za naše istorijsko iskustvo koje je tako bogato. I usudit ću se da kažem, Dragoljub se više bavi time. Mi nekako često danas padamo u iskušenje da se pitamo šta to prethodi Nemanjićima, šta to prethodi našoj krštenoj istoriji, a ne upoznajući se i sa nekim osnovnim tokovima i osnovnim elementima naše nacionalne istorije koji su važni za nas danas.
A evo i reči kojima je dr. Dragoljub Marjanović, docent na odeljenju za istoriju Vizantije Filozofskog fakulteta u Beogradu, završio predavanje na temu Srpska pravoslavna crkva kao čuvar zaveta.
Srpska crkva je u suštini do danas opstala i ona je jedina institucija srpskog naroda koja postoji u kontinuitetu od 13. veka. Dakle, mi kao Srbi, pogotovo u ovom novijem periodu naše istorije od 19. veka na ovamo, ne možemo da se pohvalimo da smo imali dosta kontinuiteta, dakle, političkog, kulturnog, državnog. Uvek su nam se dešavale, dakle, okupacije, ratovi, borbe za oslobođenje, ustanci, promjene režima, usvajanje različitih ideologija, i to nas je do danas nekako, usudio bih se reći, to je neko moje mišljenje, izbacilo iz ravnoteže, da ne možemo pravilno da shvatimo gde je naš put, i odnosno shvativši koji je naš put, da se odlučno usmerimo tim putem, ne bi li nam bilo bolje, ne bi li smo obnovili koliko toliko ta zaveštanja naših predaka. Zato je srednji vek toliko bitan, zato je nemanjički period Srpske crkve i srpskog naroda toliko bitan, zato što smo tu imali posljednji put kontinuitet od nekih skoro tri veka, nepuna tri veka, u, dakle, crkvenoj duhovnom životu, u političkoj sferi i u kulturi. To je sve bilo prekinuto, naravno, dolaskom Turaka, i Srpska crkva se faktički pojavila kao jedna institucija srpskog naroda koja od 13. veka u kontinuitetu do danas postoji. Zato je ona toliko za nas kao narod pravoslavni hrišćanski u stvari bitna. I zato je bitno da se kao narod vraćamo, naravno, našoj crkvi, da budemo pažljivi slušalci onoga što nam Srpska crkva pronosi. Ona ne pronosi ništa drugo nego Hristovo evanđelje, onako kako ga je Sveti Sava u 13. veku utemeljio. I zahvaljujući tome što imamo, hvala Bogu, autokefalnu crkvu i danas, mi možemo, dakle, na jedan slobodan način, u zajednici, naravno, sa ostalim pravoslavnim crkvama, pomestnim, da svedočimo hrišćanstvo i da se napajamo, naravno, onim što hrišćanstvo kao kao vera, neću reći religija, nego kao prava vera, prosto nudi ljudima, zbog čega je naravno po svom domostroju spasenja Bog i blagoizvoleo da se obahvati i da nam preda, dakle, takav način vere i života.
Za kraj da kažemo da ćete celokupna predavanja i doktora Dragoljuba Marijanovića, docenta na odeljenju za istoriju Vizantije Filozofskog fakulteta u Beogradu i magistra Nemanje Devića, doktoranta istraživača i saradnika Instituta za savremenu istoriju, moći da poslušate na programu Radija Zlatosti utorkom u 13 sati u okviru emisije Izazovi istorije. A naredno predavanje u okviru 10. gospodinskih svečanosti biće održano 8. septembra, tada je tema Svetosavsko pismo i jezik kao identitet srpske kulture, a predavač će biti profesor dr. Časlav Nikolić sa Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu.